pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše off.
Francoska vlada oziroma francoska vojska in malijske sile zavzele še zadnje večje mesto v Maliju. Združene države Amerike še vedno v vlogi svetovnega policaja. Sporazum Rusije in Kazahstana o vzpostavitvi skupnega obrambnega sistema. Državni zbor obravnava poročilo varuhinje človekovih pravic in premiera dokumentarca o razvpitem kitajskem umetniku Ai Weiweiu. Francoske sile nadaljujejo osvobodilno blitzkrieg vojno v Maliju. Po noči so na letališču mesta Kidal na severu Malija pristala prva francoska vojaška letala in helikopteri. Kot kaže, pa so islamistični uporniki mesto zapustili še pred prihodom tujih sil. Francoska vojska je v mesto Kidal, ki je bilo še do nedavnega v rokah islamistov, vstopila komaj 24 ur po zavzetju Timbuktuja in 3 dni po vstopu v Gao. Ob vesteh, da je pod kontrolo še zadnje večje mesto v Maliju in ob besedah francoskega predsednika Françoisa Hollandea, da je treba v omenjeni afriški državi postoriti zgolj še malenkosti, bi bil logičen vtis, da je poseg v Maliju končan. Toda zdi se, da ni tako. Vojaški analitiki iz Združenih držav Amerike menijo, da so razmere v severozahodni afriški regiji zapletene in jih ni mogoče urediti čez noč. Zaradi uvidevnosti ter želje po boljšem obvladovanju razmer v Maliju in okolici se ameriški vojaški vrh odločil, da bo tja postavil vojaško letalsko bazo za brezpilotna letala. Ta bodo sprva izvidniške narave, po potrebi pa bi tako imenovane trote oborožili tudi z izstrelki. Na severozahodu torej nič novega. Rusija in Kazahstan sta se na uradnem srečanju predstavnikov obeh obrambnih ministrstev dogovorili o vzpostavitvi regionalnega obrambnega sistema, ki vključuje tudi protiraketni ščit. Kazahstanski obrambni minister Adilbek Jaksepov in njegov ruski kolega Sergej Šoigu sta podpisala sporazum, ki med drugim odpira možnost sodelovanja z Združenimi državami Ameriki in zvezo NATO pri postavitvi protiraketnega obrambnega sistema v vzhodni Evropi. Predstavnice japonske ženske judo reprezentance so pri Japonskem olimpijskem komiteju podale pritožbo nad selektorjem izbrane vrste. Njihov trener Yuji Sonoda naj bi jih med treningom pretepal, nekatere pa so morale nastopati kljub poškodbam. Primer je prijavilo 15 posameznic in navedlo, da je šlo pri maltretiranju za udarce z roko v obraz in pretepanje po telesu z bambusovimi palicami, podobnimi kot jih pozna borilna veščina kendo. Sonoda je v izjavi za javnost povedal, da je do zdaj uporabljal metode, za katere je menil, da so primerne, a vendarle bo trener juda v bodoče razmislil o dejanjih, ki jih je treba spremeniti.
Slovenija will try to help. Slovenija will do our utmost to make further steps as soon as the conditions are met.
Slovenski blok.
Senat Fakultete za uporabne poslovne in družbene študije Maribor je soglasno sprejel sklep, da se bivšemu županu Francu Kanglerju oduzame strokovni naslov diplomirani ekonomist zaradi ugotovitve, da je njegova zaključna naloga v pomembnem delu ni rezultat njegovega samostojnega strokovnega dela. Komisija senata je ugotovila, da je navedeno zaključno strokovno nalogo nekdani študent Kangler izdelal tako, da je pretežni del besedila prepisal od drugih avtorjev, česar ni citiral z uveljavljenimi načeli citiranja. Slovenski državni zbor januarsko redno zasedanje danes nadaljuje z obravnavo rednega letnega poročila varuha človekovih pravic za leto 2011. Varuhinja človekovih pravic Zdenka Čebašek Travnik je povzela ugotovitve, ki se ponavljajo iz leta v leto. V poročilu je mogoče zaznati kritično oceno do ministrstva za zdravje, ki ne pripravi nujnih sprememb zakona o duševnem zdravju. Točke poročila, ki še izstopajo, pa so nepripravljenost države na ustrezno soočanje z revščino, slaba doslednost izvajanja delovno-pravne prakse in neustrezna opredeljenost stanovanjske politike. Koalicija solidarnih, ki jo sestavljajo društva različnih organizacij, Delavsko-pankrska univerza, Študentska organizacija Slovenije, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije in drugi, je javno pozvala poslanke in poslance Državnega zbora Republike Slovenije k premisleku ob predlogu sprememb 90. člena Ustave Republike Slovenije ter zakona o referendumu in o ljudski iniciativi. Govorili smo z Andrejem Srakarjem, predsednikom asociacije, društva nevladnih organizacij in samostojnih ustvarjalcev na področju kulture in umetnosti.
Koalicija solidarnih se načeloma ne strinja z spreminjenjem referendumske zakonodaje, v prvi meri zaradi tega, ker se nam zdi trenutno stanje politično izjemno nestabilno in v takšnem času se nam ne zdi pravilna stvar spreminjanje ustave, ampak reševanje tistih temeljnih problemov, ki so na mizi. Predlogu pa tudi konceptualno nasprotujemo, se pravi predlog uvaja nek kvorum, mi temu načeloma nasprotujemo zaradi tega, ker so rezultati na preteklih referendumih pokazali, da bi relativno mehno število referendumov, ki so bili že do zdaj potrjeni, bili tudi v tej zasedbi sprejetih. Tudi načeloma se nam to zdi omejevanje demokratične pravice. Nasprotujemo tudi spreminjanju, ki je bilo predlagano glede podpisov, se pravi prvo podpisani Matej Tonin je vložil en drug predlog, kjer so predlagali, da se to število podpisov poveča na 5 ali celo 10 tisoč, s tem, da so podpisi overjeni. Mi temu nasprotujemo, ker je iz dosedanjih izkušenj zbiratelj referendumov takšno število tako rekoč nemogoče zbrati. To pomeni, to bistveno omejuje demokratično pravico državljanov, da so odločili o usodi države. Nasprotujemo tudi omejevanju referendumov, kjer se ne bi bilo več možno referendumov sprejemati o določenih gospodarskih finančnih stvareh. Se pravi, nasprotujemo spremembam zaradi tega, ker v bistvu omejujejo pravico državljanov do soodločanja pri usodi države. Ravno to, kar so protesti, vsa gibanja, ki trenutno potekajo, izpostavili kot enega ključnih problemov. Se pravi, ne samo, da se ne rešujejo problemi, ampak se jih s tem še dodatno zapleta.
V začetku meseca januarja je civilna iniciativa občine Radenci županu Janezu Rihtariču podala pobudo za razpis občinskega referenduma v zvezi s podražitvami komunalnih storitev, kar je občina zavrnila. Po dopolnjeni zahtevi, ki jo je v imenu civilne iniciative Radenci podal Zlatko Herceg in ki jo je občina prav tako zavrnila, so sklicali tiskovno konferenco. Govorili smo s predsednikom civilne iniciative Romanom Leljakom.
Ja, občina Radenci je na seji, ki so jo imeli 27.12.2012, sprejeli podražitev od 60 do 300% vodarino, razne takse, kanalščino in podobno. Civilna iniciativa Radenci je na to reagirala in poskušala z referendumom kot možnostjo, da ustavi tako veliko podražitev. Žal nam ni uspelo za samo izvedbo referendum, nam je pa uspelo, da smo dokazali, da so bili sklepi nezakonito sprejeti in posledica vsega je bilo, da je včeraj župan sprejel odločitev, da se sklepi ustavijo in se ne izvršujejo.
Kako bo civilna iniciativa delovala naprej?
Civilna iniciativa bo poskušala z pogovori in dogovori dogovoriti, da se bi podražitev, če je že potrebna, izvedla maksimalno do 30% samo vodarina. V nasprotnem primeru bomo z drugimi dejavnosti, ki jih pač omogoča statut občine, kot so pobuda občana in ostalo zadrža tudi na ostale poskuse podražitve komunalnih storitev preko teh 30%.
Of je pripravil Marek.